VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu, 19 Oktober 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terbaru dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: Korea Utara tembakan artileri ke lepas pantainya. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat lakukan latihan penyeberangan sungai. Anak-anak Yaman semakin terancam kelaparan. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan sayangkan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan yang tidak tegas.
Masa untuk nonton bola aja, yang itu konteksnya adalah hiburan, mereka juga harus kena penyerangan kayak gitu. Bayangin aja kalau teman-teman pada nonton sinkronan.
Laporan lain yang tidak kalah penting untuk disimak, penjabat gubernur daerah otonomi baru Papua harus bebas kepentingan politik.
Bagi saya, supaya penegakan konstitusinya jelas bahwa menghadirkan provinsi baru di tanah Papua, secara khusus di beberapa DOB baru, itu mesti mendorong orang asli Papua.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pemimpin Hong Kong Rabu 19 Oktober memperkenalkan skema visa baru untuk membujuk orang-orang asing berkualitas untuk menetap dan bekerja di sana. Skema visa itu merupakan bagian dari usaha kota itu untuk membendung brain drain, sehingga tidak kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan internasional. Pemimpin eksekutif John Lee mengatakan, skema yang disebut Top Talent Pass ini akan memungkinkan lulusan dari universitas top dunia untuk bekerja atau mengejar peluang di kota itu selama 2 tahun dengan gaji tahunan sebesar 2,5 juta dolar Hong Kong atau lebih. Tawaran untuk menarik bakat ke Hong Kong itu diperkenalkan setelah ratusan ribu penduduk meninggalkan kota itu dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh tindakan keras politik yang sedang berlangsung dan berkurangnya kebebasan setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ketat serta kebijakan penanggulangan COVID-19 yang ketat. Selama 2 tahun terakhir, tenaga kerja kota telah menyusut sekitar 140 ribu orang, kata Lee. Korea Utara menembakkan peluru artileri Selasa malam ke perairan di pesisirnya. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, Korea Utara menembakkan sekitar 100 peluru di lepas pantai pesisir baratnya dan 150 peluru di lepas pantai timurnya. Korea Selatan menyebut peluncuran itu sebagai pelanggaran jelas terhadap perjanjian 2018 yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara. Sebuah pernyataan yang dimuat media pemerintah Korea Utara mengemukakan negara itu bertindak demikian sebagai tanggapan atas provokasi militer oleh Korea Selatan sebelumnya pada hari Selasa. Amerika, Inggris, dan Prancis telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas isu Rusia yang menggunakan drone Iran dalam perang di Ukraina. Para diplomat Selasa mengatakan permintaan itu mencakup meminta seorang pejabat PBB untuk memberi pengarahan kepada Dewan dalam pertemuan tertutup hari Rabu. Para pejabat Ukraina telah mengatakan drone yang digunakan dalam gelombang serangan sepanjang minggu terakhir ini, termasuk terhadap ibu kota Ukraina Kiev, adalah drone penyerang Shahid 136 buatan Iran yang digunakan Rusia untuk membawa bahan peledak dan menabrakkannya ke target mereka. Iran telah membantah memasok drone untuk Rusia dan para pejabat Rusia telah membantah menggunakannya. Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa ia memperkirakan lebih banyak lagi serangan drone terhadap banyak kota di Ukraina. Pevkur mengatakan Ukraina telah berhasil menembak jatuh sekitar setengah drone penyerang, tetapi negara itu masih perlu bantuan lebih banyak. Para pejabat Ukraina beberapa hari belakangan ini telah mengulangi seruan mereka kepada para sekutu agar menyediakan lebih banyak bantuan pertahanan udara. Elnaz Rekabi yang bertanding di kejuaraan panjat tebing Asia di Korea Selatan tanpa mengenakan hijab yang diwajibkan bagi para atlet perempuan Iran tiba di Teheran dengan sambutan pendukung dan penggemarnya pada Rabu pagi. Ia datang di tengah-tengah kekhawatiran bahwa ia akan ditangkap dan dilarang bepergian lagi. Begitu Rekabi tiba di Iran, ia tampil di depan kamera dua kantor berita pemerintah, memberitahu mereka bahwa sebagaimana yang ia posting di akun Instagram yang terkait dengannya, insiden ini benar-benar tidak disengaja. Karena saya sibuk mengenakan sepatu dan peralatan, ini menyebabkan saya lupa mengenakan hijab dan kemudian saya bertanding, ujarnya. Dalam menanggapi pertanyaan lain mengenai reaksi terhadap penampilannya dalam pertandingan tanpa berhijab, Rekabi mengatakan, saya kembali ke Iran dengan pikiran tenang, meskipun saya mengalami banyak ketegangan dan stres. Tetapi sejauh ini, terima kasih Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Amnesty International Selasa mengatakan memiliki bukti yang menimbulkan keprihatinan serius bahwa pihak berwenang Iran berupaya membenarkan tindakan keras terhadap para tahanan di penjara Evin, Teheran, dengan mengatakan pihaknya berjuang mengatasi kebakaran di fasilitas itu dan berupaya mencegah tahanan melarikan diri. Pihak berwenang Iran telah mengatakan 8 orang tewas dan 61 tahanan cedera dalam kebakaran di penjara itu hari Sabtu lalu. Konsisten dengan pola lama penyangkalan dan menutup-nutupi kejahatan mereka, pihak berwenang dengan segera mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan kematian itu dengan sesak napas karena menghirup asap dan perkelahian di kalangan narapidana, kata Amnesty dalam sebuah pernyataan. Organisasi itu menyerukan Dewan HAM PBB agar membentuk proses investigasi dan akuntabilitas untuk mengatasi kejahatan paling serius di bawah hukum internasional dan pelanggaran HAM serius lainnya yang dilakukan pihak berwenang di Iran. Amnesty juga mendesak pihak berwenang Iran agar mengizinkan pengamat internasional memiliki akses tanpa hambatan ke penjara-penjara Iran sesegera mungkin. Personel militer Amerika dan Korea Selatan Rabu mengadakan latihan penyeberangan sungai skala besar. Sekitar 1.000 tentara, puluhan peralatan penelusur dan pesawat militer ambil bagian dalam latihan di Yejo itu. Kapten Sean Kasprisin, komandan kompi dari Amerika, mengatakan tujuan pelatihan tersebut adalah untuk melakukan operasi penyeberangan gabungan skala besar guna menguji kemampuan pasukan Amerika dan Korea Selatan. Menurutnya, sejauh ini latihan tersebut sukses dan menunjukkan kekuatan aliansi Korea Selatan dan Amerika. We look forward to continuing the cooperation and the combined effort. Kami berharap akan melanjutkan kerjasama dalam upaya-upaya gabungan yang akan berperan penting bagi keberhasilan operasi mendatang. Kami jelas lebih kuat dengan dua negara ini, lanjut Kasprisin. Sementara itu, Komandan Batalion Korea Selatan, Letkol Lee Yong-kyung, mengatakan operasi itu dilakukan sebagai bagian dari latihan pertahanan nasional. Narkoba jenis sabu-sabu bernilai jutaan dolar yang disembunyikan di dalam trafo listrik dan dikirim dari Meksiko ke Australia telah disita di bandara Hong Kong, kata pihak berwenang hari Selasa. Narkoba seberat 76 kg itu ditemukan hari Jumat di sebuah kompartemen palsu di dalam 3 trafo. Departemen Pabean Hong Kong memperkirakan nilai pasar narkoba tersebut 5,9 juta dolar. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS menyayangkan hasil laporan investigasi yang disusun tim gabungan independen pencari fakta yang tidak memberikan kesimpulan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa di Kanjuruhan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
KONTRAS menyayangkan laporan investigasi yang disusun oleh TGIPF tragedi Kanjuruhan yang tidak memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam insiden tersebut. Koordinator KONTRAS Fatia Mauldianti menyebutkan terdapat dugaan kejahatan sistematis yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam penanganan situasi di Stadion Kanjuruhan Malang yang berujung pada tewasnya 130-an orang.
Masa untuk nonton bola aja, yang itu konteksnya adalah hiburan, mereka juga harus kena penyerangan kayak gitu. Bayangin aja kalau teman-teman pada nonton sinkronan.
Fatia menambahkan TGIPF juga tidak tegas dalam memberikan poin desakan yang terlihat dari rekomendasi yang ditujukan kepada Polri dan TNI. Sebagai contoh dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Polri, ia menganggap bahwa TGIPF seolah menutup mata soal pertanggungjawaban hukum yang diemban oleh atasan Polri dalam penggunaan kekuatan. Sebab dalam laporan disebutkan adanya dugaan penembakan gas air mata yang dilakukan di luar komando. Sebelumnya, TGIPF telah menyelesaikan laporan investigasi terkait peristiwa Kanjuruhan. Laporan tersebut memberikan sejumlah rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa ini, antara lain PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Polri, dan TNI. Beberapa poin rekomendasi tersebut yaitu merekomendasikan Polri untuk menindaklanjuti atau menyelidiki pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian dan penyelidikan bagi aparat yang melakukan tindakan berlebihan. Namun, TGIPF tidak tegas menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi tersebut. Sementara itu, akademisi Renal Kasali yang juga merupakan anggota TGIPF menyoroti pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini yang berlindung pada aturan masing-masing. Ia khawatir tidak ada perubahan berarti jika sikap ini tidak diubah. Selain itu, ia juga mempertanyakan masih adanya upaya menghalangi penuntasan kasus yang dilakukan semua pihak seperti menakut-nakuti keluarga korban.
Banyak hal-hal dan banyak pelaku-pelaku yang secara tidak langsung mengakibatkan kematian. Jadi bukan hanya yang direct saja, kita harapkan juga yang bertanggung jawab ini yang tidak direct.
Untuk PSSI, Renal menjelaskan pemerintah secara normatif tidak bisa mengintervensi organisasi olahraga. Namun secara moral dalam rekomendasi TGPF, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan jajarannya mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Jika sesuai rencana, akhir Oktober ini 3 daerah otonomi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah akan segera memiliki penjabat gubernur. Sejumlah pihak meminta agar figur yang dipilih netral secara politik. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Pedoman pertama dalam memilih penjabat gubernur di 3 provinsi baru di wilayah Papua adalah bahwa dia harus orang asli Papua, kata Direktur Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anike Tance Hendrika Sabami. Anike meminta agar hak warga asli dapat terpenuhi dalam pemerintahan di 3 provinsi baru tersebut.
Ya, itu jelas sekali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, di mana di peraturan pemerintah nomor 106 atau 107 itu memberi proteksi terhadap keaslian Papua.
Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 mengatur kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Sementara peraturan pemerintah nomor 107 adalah tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Aturan hukum yang sudah dibuat, tambah Anike, harus ditaati oleh pemerintah pusat sendiri.
Bagi saya, supaya penegakan konstitusinya jelas bahwa menghadirkan provinsi baru di tanah Papua, secara khusus di beberapa DOB baru, itu mesti mendorong orang asli Papua.
Meski begitu, ada syarat lain yang juga sama penting, yaitu bahwa orang asli Papua itu harus netral dari kepentingan politik. Figur yang netral akan membebaskan penjabat gubernur dari kepentingan politik praktis dan investasi politik ke depan. Pandangan serupa disampaikan tokoh mahasiswa asal Papua, Nicodemus Momo. Niko adalah ketua Lembaga Isu Strategis Papua, pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PPPMKRI, Saint Thomas Aquinas. Melihat dinamika dan gejolak politik yang ada, Niko berpandangan penjabat gubernur di daerah otonomi baru Papua harus layak secara kemampuan serta mampu meredam isu yang berkembang dan netral secara politik.
Orang netral yang dimaksud saya adalah yang kita memilih satu orang dari latar belakang orang politisi ataukah birokrat. Tetapi bagi saya, kalau bisa kita melihat orang dari akademisi yang kemudian memahami, mengerti, ya itu baru kita taruh.
Kepastian mengenai penunjukan penjabat gubernur Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah disampaikan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Senin 17 Oktober.
Kita tahu bahwa ada 3 DOB yang akan segera diresmikan, mungkin akhir bulan ini, paling lambat awal November, dengan pelantikan pejabat gubernurnya.
Mendagri menyampaikan itu dalam pelantikan 3 penjabat untuk 3 daerah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, dan Penjabat Bupati Tolikara. 2 daerah terakhir adalah kabupaten yang ada di Papua. Dalam pesannya, Mendagri juga meminta Penjabat Bupati Kepulauan Yapen dan Tolikara untuk dapat menciptakan situasi yang kondusif. Penjabat Bupati di Papua juga diminta mampu mempersiapkan pemilu dan pilkada 2024. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Domisili boleh jauh di seberang samudra, tapi rasa cinta pada tanah air tetap membara. Itulah perasaan yang dimiliki oleh banyak anggota diaspora Indonesia di Amerika. Sebagai pengejawantahan sentimen itu, banyak di antara mereka berusaha mengadakan berbagai aktivitas untuk menanamkan kecintaan budaya Indonesia pada keturunan mereka, sekaligus mempromosikannya kepada warga sekitar tempat tinggal mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Di bagian manapun diaspora Indonesia tinggal di Amerika, mereka umumnya tidak melupakan berbagai warisan budaya dari tanah air. Banyak di antara mereka yang giat memperkenalkan seni budaya. Oke Kurniawan dari Frisco, Texas, dan Nuri Auger dari Baltimore, Maryland hanyalah contoh anggota diaspora Indonesia yang giat mempromosikan budaya Indonesia di Amerika. Oke Kurniawan bersama keluarganya telah bermukim di kota Frisco di pinggiran kota kembar Dallas-Fort Worth, Texas sejak tahun 2012. Sejak 2019 hingga kini, Oke menjabat sebagai Presiden Kerukunan Masyarakat Indonesia KMI, sekaligus Jaringan Diaspora Indonesia atau Indonesian Diaspora Network, IDN, untuk wilayah Dallas-Fort Worth.
Pas zamannya Pak Dino sebagai dubes yang menginisiasi IDN, akhirnya dibuatlah juga IDN cabang DFW dan kepengurusan KMI merangkap sebagai kepengurusan IDN. Jadi saat ini saya dan pengurus merangkap sebagai officer di KMI juga officer di IDN DFW.
Pada tanggal 16 hingga 18 September lalu, KMI yang dipimpinnya menyelenggarakan Festival Budaya Indonesia 2022 bekerjasama dengan University of Texas Dallas atau UTD dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Houston. Festival selama 3 hari itu diadakan di Crow Museum dan kampus UTD dengan berbagai acara mulai dari seminar internasional hingga peragaan busana batik sampai pentas tari dan musik tradisional Indonesia.
Batik itu salah satu ikon kita dan batik exhibition dan workshop itu antusiasme dari lokal gitu ya, dari American cukup tinggi. Dan kemarin ramai gitu, jadi kita itu sebenarnya agak kewalahan.
Sementara itu di pantai timur Amerika, tepatnya di kota Baltimore, Maryland, seorang anggota diaspora Indonesia juga menekuni upaya pelestarian sekaligus promosi salah satu warisan budaya Indonesia, kain kebaya. Dia adalah Nuri Auger, perempuan asal Ranah Minang yang telah lama bermukim di Amerika. Nuri Auger mendapat julukan sebagai pembuat kebaya master yang mempertahankan hasrat yang kuat dan kecintaan pada tradisi tekstil khas Indonesia yang elegan dan klasik itu. Bagikan pepatah, pucuk dicinta, ulam tiba, Nuri kini juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tempat tinggalnya setelah dia secara tidak sengaja melihat unggahan seseorang di Facebook yang menyatakan keinginan untuk belajar membuat kebaya.
Tahun 2018 akhir, saya membaca postingan di Facebook grup. Salah satu anggota mencari orang yang bisa mengajar dia untuk membuat kebaya. Dia tinggal di Baltimore, di mana saya tinggal. Dengan spontan, saya menjawab bahwa saya bersedia untuk membagi ilmu saya untuk mengajar membuat kebaya.
Nuri kemudian bertemu dengan peminat tersebut. Stacy namanya kemudian mempunyai ide untuk mengajukan permohonan bantuan hibah dari Dewan Kesenian Negara Bagian Maryland atau Maryland State Arts Council, MSAC. Permohonan kami diterima, saya mendapat $4,000 untuk program magang ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Australia telah mencabut keputusan kontroversialnya pada tahun 2018 yang diambil oleh pemerintah konservatif sebelumnya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Palestina menyambut baik keputusan Australia itu. Berikut laporan tim VOA.
The Australian government remains committed to a two-state solution in which Israel.
Pendengar, pada tahun 2018 lalu, pemerintah konservatif Australia, pimpinan Scott Morrison, secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit negara yang melakukan langkah serupa. Keputusan itu mengubah kebijakan Australia atas Timur Tengah selama puluhan tahun dan mengikuti keputusan pemerintah Amerika pimpinan Donald Trump ketika itu untuk memindahkan kantor kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem hingga penyelesaian damai tercapai. Keputusan itu sempat menimbulkan kemarahan warga Palestina. Namun kini, Menteri Luar Negeri Australia saat ini, Penny Wong, secara resmi telah meninggalkan rencana pemindahan kedutaannya dan menggambarkan rencana pemerintahan sebelumnya sebagai upaya yang sinis dan politik untuk memenangkan kursi parlemen utama di Sydney, kota yang memiliki populasi Yahudi yang signifikan. Klaim ini dibantah oleh mantan pemerintahan Morrison. Berbicara pada wartawan setelah rapat kabinet hari Selasa, Wong mengatakan, penyelesaian soal ibu kota Israel harus menjadi bagian dari pembicaraan damai antara Israel dan Palestina.
Australia's embassy, of course, has always been and remains in Tel Aviv.
Tentu saja, kantor kedutaan besar Australia akan selalu dan tetap berada di Tel Aviv. Pemerintah Australia tetap berkomitmen pada solusi dua negara di mana Israel dan negara Palestina di masa depan dapat hidup berdampingan secara damai dan aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini.
Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyebut keputusan Australia itu gegabah. Lapid, yang merupakan tokoh sentris yang menjelang pemilu 1 November mendatang telah tertinggal di belakang pendahulunya Benjamin Netanyahu, menuduhkan Bera disesatkan oleh laporan media. Kami berharap pemerintah Australia dapat mengurus hal-hal lain secara lebih serius dan profesional. Tweetnya di Twitter sebagaimana dilaporkan media-media Israel. Sebaliknya, Ahmed Aldik, penasihat politik bagi Menteri Luar Negeri Palestina, menyambut baik keputusan Australia.
Kami menyambut baik keputusan Menteri Luar Negeri Australia yang memperbaiki keputusan salah yang diambil pemerintahan sebelumnya, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara pendudukan Israel, keputusan yang bertentangan dengan hukum internasional. Keputusan baru Australia sekarang tepat dengan keputusan PBB dan mendukung upaya internasional untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.
Indonesia hari Selasa menyambut baik keputusan pemerintah Australia itu. Lewat Twitter, Departemen Luar Negeri Indonesia menyebut keputusan itu sebagai langkah yang dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel dan sekaligus mendukung two-state solution dengan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional. Demikian laporan tim VOA.
Pengamat menilai tren penurunan utang luar negeri Indonesia merupakan hal yang wajar karena pandemi COVID-19 sudah mulai reda, sehingga dari sisi utang pemerintah tidak lagi agresif. Selain itu, kenaikan harga komoditas juga berdampak pada penurunan utang luar negeri. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Bank Indonesia atau BI melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus 2022 kembali turun menjadi sebesar 397,4 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 400,2 miliar dolar Amerika. BI menyebut perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik, pemerintah, dan bank sentral maupun sektor swasta. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Muhammad Faisal Selasa menilai penurunan utang luar negeri Indonesia tidak lepas dari kondisi fiskal di mana pemerintah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas sehingga menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, lanjutnya kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sampai bulan kemarin masih surplus. Padahal selama pandemi COVID-19 2020 hingga 2021, APBN mengalami defisit karena kondisi pandemi dan meningkatnya pembiayaan.
Tapi di tahun ini karena kita dapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas, itu berimbas kepada peningkatan penerimaan pajak dan juga non-pajak pemerintah. Ya, sehingga tambahan untuk utang itu berkurang.
Selain itu, pemerintah juga sudah mulai menahan belanja. Itu sebabnya, kata Faisal, mengapa pemerintah menaikkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, karena pemerintah tidak mau menambah subsidi untuk menjaga kesehatan fiskal. Diperkirakan pemerintah masih akan mengambil kebijakan serupa tahun depan. Meski demikian, Faisal mengatakan pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengerem belanja dan membuat skala prioritas dalam pemberian insentif. Pemerintah dapat mengurangi insentif pada sektor-sektor usaha yang sudah relatif pulih, seperti sektor-sektor yang masih bergantung kepada pasar domestik atau konsumen konsumsi domestik dan produk-produk yang terkait kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Insentif tetap bisa diberikan pada sektor-sektor lain yang pemulihannya berjalan lambat seperti pariwisata dan sektor-sektor yang mengandalkan pasar ekspor. Pada sektor-sektor ini, pemerintah, kata Faisal, jangan buru-buru mencabut insentifnya. Lebih lanjut, Faisal menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah jangan sampai menurunkan daya beli domestik yang akan tetap menjadi andalan ketika terjadi tekanan dari luar. Jika daya beli dan konsumen turun, akan berdampak kepada para pelaku usaha. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Eko Listianto mengatakan, tren penurunan utang luar negeri pemerintah merupakan hal yang wajar karena sudah mulai terjadi pemulihan pasca perebakan luas COVID-19 yang membuat pemerintah tidak lagi agresif berhutang.
Kalau kita mau menambah utang, momennya nggak pas gitu, karena suku bunga di seluruh dunia lagi cenderung naik gitu. Tentu itu akan berimplikasi kepada imbal hasil yang akan diminta oleh pemberi utang atau investor.
Eko mengaku tren penurunan utang luar negeri pemerintah cukup bagus meski secara rasio masih tinggi. Beberapa tahun lalu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB di bawah 30%, sedangkan saat ini masih hampir mendekati 40%. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sementara kemarau di California semakin memburuk, semakin banyak komunitas pedesaan yang kehabisan air. Penggunaan air tanah secara besar-besaran telah membuat persediaan air tanah semakin menyurut dan tidak dapat digantikan oleh air hujan dan salju.
Hampir 1.200 sumur air telah mengering tahun ini di seluruh negara bagian California, naik 57% dari periode yang sama pada tahun lalu menurut data negara bagian. Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, wilayah pertanian produktif, di mana para petani lebih bergantung pada air tanah karena mereka tidak mendapat cukup air dari waduk-waduk negara bagian yang juga mengering. Thomas Kairas mengatakan properti yang ia sewakan kepada satu keluarga beranggotakan 8 orang biasanya mendapatkan air dari sumur milik tetangganya. Namun sumur air itu mengering 2 tahun lalu. Kairas telah berupaya agar kabupaten menyediakan tangki penyimpanan air dan mengirim air. Penyewanya kini harus mengisi air di ember sebanyak 19 liter di rumah tetangga dan mengangkutnya dengan mobil setiap hari. Mereka menggunakan air itu hanya untuk memasak dan mandi. Kairas mengatakan,
"They're surviving, bringing water."
Mereka dapat bertahan dengan mengangkut air dari tetangga sekitar 450 meter dari sini. Saya yang membayar biaya air kebutuhan mereka. Mereka mengangkut air setiap hari.
Keluarga Elaine Moore memiliki pertanian almond di Central Valley. Dua dari sumur-sumur air mereka telah kering pada musim panas ini. Ia juga menyediakan air bagi tetangga-tetangga yang sumurnya mengering. Elaine Moore mengatakan,
"Well, this year we've actually lost 2 wells within this last month."
Sumur-sumur itu mengalami kekeringan parah sejak tahun lalu. Kami tidak mendapat banyak hujan dan salju. Tampaknya akan sama saja pada musim dingin ini. Kami mungkin harus mengebor sumur air baru.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, yang merupakan jantung pertanian California, yang mengekspor buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan ke seluruh dunia. Menyusutnya persediaan air tanah mencerminkan parahnya kemarau di California yang kini memasuki tahun ketiga. Kekurangan air telah mengurangi produksi pertanian di kawasan itu karena petani terpaksa membiarkan kebunnya tidak ditanami dan membiarkan kebun buahnya layu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang gemar memasak berhasil menarik perhatian dunia dan kini menjadi bintang di media sosial. Berikut laporan selengkapnya.
Hi guys.
Hi guys.
Siapa namanya Liam?
Liam El Haddad yang berusia 2 tahun dikenal dengan nama Chef Popo oleh para pengikutnya di media sosial. Liam yang tinggal di Lebanon suka sekali memasak seperti diceritakan oleh sang ibu Sibyl El Haddad kepada Reuters belum lama ini. Liam dan Sibyl kerap tampil sambil menyiapkan makanan dan beragam resep lewat video-video yang diunggah ke berbagai akun media sosial dengan nama Mama de Popo. Keduanya menghibur lebih dari 350 ribu pengikut mereka di Instagram dan lebih dari 1 juta pengikut di TikTok. Sibyl mengatakan dia selalu menganggap memasak sebagai bentuk terapi. Saat Liam masih berusia beberapa bulan, ia mulai membagi resepnya dan menyebut dirinya sebagai polisi resep. Karena sibuk, ia sempat berhenti. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa putranya gemar memasak. Kepada Reuters, ia mengatakan Liam bahkan menikmati memasak. Ia lalu memutuskan untuk kembali syuting dan kali ini bersama dengan Liam. Dengan begitu para pengikutnya bisa berkenalan dengan Liam dan mereka bisa berbagi kelucuan mereka di dapur.
Hi guys, Kifkon, Neh.
Sibyl dan Liam terkadang membuat ulang dan mengulas resep makanan dan minuman terkenal, sementara di lain waktu, mereka membagikan resep mudah ala mereka sendiri. Perempuan berusia 32 tahun ini mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka ide pembuatan video yang ia lakukan ini bisa membuat putra sulungnya terkenal. Hingga kini video Mama de Popo di TikTok sudah disukai lebih dari 10 juta orang. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.